Saluton, estas la dudek sepa eldono de la movada vidpunkto, kai ni estas en Strasburgo, estas la Europa Congresso citie, kai do ni fakte ne estas en la ĉefa kongreseo, sed en la
ejo. En nia loĝejo.
Ne en nia loĝejo, kiel ni estis en Torino, en Torino en la UKO, ja ni ĉiam estis en nia loĝejo, kaj ni estas nun en fakte la loko por la vespera programo, fakte tie kie ŝminkiĝas la artistoj kutime, ĉar ni nun parolas kun sufiĉe grava persono de la Esperanto-movado, kiun multaj homoj konas kiel la estron de Vinilkosmo, kaj li ĉi tie okupiĝas pri la vespera programo.
Kiel estron de la Esperanto-muziko, ĉu ne?
Jes, kaj do, kaj li ĉi tie okupiĝas pri la vespera programo, do ĉiuj koncertoj, do koran bonvenon, Flo.
Yes, saluton.
Do, eble diru plenan vian nomon, ĉar mi iomete hezitus elparoli ĝin, ĉar estas en la franca, kaj...
Floreal. Floreal estas la monato de la revolucia calendaro.
Ah, okay.
Yes.
Kaj la dua nomo estas
Martorell.
Martorell
estas kataluna nomo. Kiel la urbo norde de Barcelono, kiu nomiĝas Martorell.
Kaj do vi venas de tiu regiono de suda Francio?
Okcitanio, do kies ĉefurbo estas Tuluzo, mi loĝas 20 kilometrojn for de Tuluzo.
Kaj kiel vi venis al fari Vinilkosmo?
Do fakte Vinilkosmo estis kreita de asocio, kiu nomiĝas Euroka, kaj tiu asocio kreiĝis en 1980, do jam antaŭ kelkaj jaroj. Kai en 1990 do ni faris la unua eldonon kiu aperis do estis la unua compil disketo kiu estis sur vinilo tial la nomo Vinil Cosmo sed tio estis la sola vinila disko kiu ni faris ĉar ĉio poste estis
bona elekto
estis en formato kodo ĉu ne kaj tio okazis en majo do 1990. Jes. Estis kompileto kun amplifiki en unu flanko kaj la Rosmariaj beboj, la tiama grupo de JOMO.
Ĉu vi antaŭ jam faris muzikon, tiam muzikproduktadon?
Jes, do fakte mi antaŭ krei Euroka estis en asocio kiu nomiĝis CAM. CAM estis kolektivo de rock musico do collettivo de agado e musica estas kaj ni laboris ĉefe por popularigi la rock musicon kaj la aktuala muziko kiu estis naskanta en la Tuluza regiono ĉu ne do estis ĉefe la franca kaj angla kaj tiel plu kaj nia asocio tiam kam do estis por kiel di disvastigi tiun muzikon lokajn grupojn do en la regiono kaj ankaŭ por ankaŭ alkutimigi la kafejoj la lokoj akcepti lokajn muzikistojn ĉu ne lokajn koncertojn.
Ĉu vi venis al tiu laboro kiel managero aŭ simple muzikŝatanto kiu ŝatus disvastigi muzikon aŭ ĉu vi havis antaŭe ian muzikteknikan fonon aŭ muzikisto mem aŭ kio vi venis tute al tiu laboro?
Fakte mi lernis ĉion sur vive ĉu ne do fakte mi havis miaj gepatroj havis bredejon kokinbredejon kaj ili forlasis tion ĉar ili maljuniĝis kaj emeritiĝis kaj do tiam ili volis lui tiujn ejojn, kaj do fakte mi mi havis ideon fari, ĉar mi ŝatis muzikon kaj mi havis kuzon kiu faris kiu estis drumisto kaj li komencis ankaŭ instrui al mi kiel drumi kaj do tiam mi
estas bona ke estas for de tiu alia, yes, ĉu ne? Yes, tio ni povas fari bruon.
Do kaj tiam ni komencis ludi muzikon tie, poste li aliĝis al aliaj muzikistoj kaj do grupo starigis, ĉu ne? Kaj do estis evidente ke la loko estis taŭga por tio, kaj fakte estis bando kiu kontaktis nin, do ĉar ni konis aliajn muzikistojn kaj diris do ni ne trovas lokon por do kaj ni invitis ilin kaj iom post iom estis pluraj aliaj kiuj venis kaj en kelkaj do en du monatoj ni havis la ejojn plenajn do
estis iris vere rapide
do fakte ne ekzistis en Tuluzo lokoj por ekzerci. Kaj do ni estis la unua loko kiu ni starigis en Tuluzo kaj poste naskiĝis aliaj lokoj ĉar evidentiĝis ke mankis estis eksplodo de bandoj en Tuluzo kaj do tio estis kaj fakte ni havis preskaŭ la plej gravaj bandoj de la epoko kiuj do ekzercis en niaj ekzercejoj, ĉu ne?
Kaj tio komencis kun la vitris francaj kaj kaj ne esperantaj grupoj, ĉu ne? Do tiam ankaŭ aperis esperantistoj.
Do fakte tio estis mi eĉ ne havis en la kapon Esperanton, do fakte estis simple por muzikistoj kiuj estis en la Tuluza regiono kiuj ne parolis Esperanton, katopo. Esperanto venis poste, ĉu ne? Tio estis komencis en okdek uno. Estis en 1980 septembro aŭ io tia.
Ĉu vi en tiu tempo vere jam parolis Esperanton aŭ konis Esperanton? Eĉ ne.
Do fakte, se mi venas al Esperanto, estas mia patro, kiu ĉiam parolis pri Esperanto, ĉar fakte li estis anarkista respublikano, kiu fuĝis el Hispanio, ĉu ne? Kaj do ili estis en koncentrejo, kaj en koncentrejo en Argelès li eklernis Esperanton kun alia liberecano, kiu faris kiel diri kurson en la koncentrejo.
Dum la milito anche.
Post la milito.
Post
la milito de Hispanio. En tridek naŭ, fakte kiam ili perdis la respublikanoj perdis kaj venkis la faŝistoj tie, la francoj parkis ĉiujn fuĝintojn en la strandoj en la sudo de Perpignan, apud Perpignan kaj tiel plu. Do estis Argelès, Saint-Cyprien, Barcarès, Bram, Cotopo, Agde. Kaj do tiam ili de tiam li ĉiam diris tiun lingvon vi devas lerni kaj mi ne konis Esperantiston kaj tiel plu. Kaj iam en okdek sep mi legas en la gazeto Esperantistoj akceptis biciklan karavanon kiu iras al Prago por la centjariĝo aŭ io tia. Kaj mi diris, oh fek, estas Esperantistoj tie.
Ekzistas.
Kaj mi tiam serĉis Esperantistoj kaj trovis finfine. Yes. Sed la amuza afero estas ke mi laboris kun sonteknikisto kaj faris plurajn festivalojn de pluraj jaroj. Kaj li fakte li neniam parolis pri Esperanto kaj li estis denaska Esperantisto. Estis la filo de Andreo Albo. Imago. Kaj iam mi telefonas al li kaj mi parolas al li Esperanton. Li ne komprenis. Kial mi parolis al li Esperante? Sed mi diris, vi estas stulta, vi devintus tion diri al mi antaŭe, ĉar mi serĉis Esperantistojn por lerni la lingvon. Yes.
Do bone, kaj tiam vi esperantistiĝis, kaj tiam venis ankaŭ tempo fondi la Eroka kaj Neniu Kosman.
Fakte mi forlasis la asocion, tiun asocion, char do ni occupigis pri multaj aferoj, do exemple pri la selectado de artistoj de la regiono por le Printemps Bourges, estas frama festivalo en Francio, en kiu oni invitas artistoj, kiu estas comenzas esti conata, ĉu ne? Kaj tiuj artistoj poste povas esti dungitaj de granda firmao aŭ granda diskeldonejo kaj tiel plu. Kaj do la etoso de tio ne tro plaĉis al mi, ĉar artistoj kiam tiuj tipoj de artistoj kiam ili atingas unu ŝtupon pli, ili ne plu konas vin, ĉu ne, kaj ne agnoskas la laboron kiun ni faras, kaj do ni diras ili ne resendas la lifton, ĉu ne. Kaj do estas kiam ili estas konataj ke ili povas helpi la nekonataj kreski, sed ne, la etoso ne estas tiel. Kiam ili estas tie, ili volas gardi tiun lokon, ĉu ne, kaj do tie okazis kun kelkaj artistoj, kiuj ni puŝis, kaj poste ili eĉ ne plu dankis aŭ ne plu salutis, ĉu ne.
Jes, tamen tio iomete sonas strange, ĉar do almenaŭ mi vidas vin kiel mi ne scias, vi ja diris, vi havis bandon, sed vi ankaŭ okupiĝis pri tiu teknika laboro malantaŭ la diskoj, kaj tio estas tamen io alia, ol ne estas ĉefe konkurenco por la kantistoj, verŝajne.
Jes, ni estas etaj. Do, ni estas sendependa eldonejo, ni ne estas Sony, nek Polygram, nek Warner, ĉu ne? Do, ili celas tion.
Kaj se vi menciis tiujn grandajn nomojn, kiel fakte tuta sistemo funkcias? Kiel estas kun tiu muzik fabrikoj, kion fakte oni devas fari kiel artisto, kiam volas eldoni diskon? Kaj
estas du apartaj mondoj. Kaj nun ni povas diri, ke estas tri eĉ. Do estas la bandoj, kiuj volas fari ĉion solaj, ĉar ili fidas neniun, ĉar estas granda, ni diru, ne mafio, sed estas granda
mafieca
afero. Kaj do estas multaj bandoj, kiuj preferas fidi sin mem, ĉu ne, kaj fari sian laboron, kaj tiuj bandoj daŭre ekzistas kaj faras siajn aferojn, do ili faras kion ili povas, sed estas komplike fari ĉion mem, ĉu ne. Kaj estas poste kiel diri sendependaj eldonejoj, alternativaj eldonejoj, iom kiel Vinilkosmo, kiuj alportas siajn kompetencojn por helpi tiujn artistojn, ĉu ne. Kaj do estas kio ni faris kun CAM, ni klopodis jam helpi ilin por trovi ekzercejon, por fari kiel eble plej profesian nivelon kaj tiel plu, kaj helpis ilin por fari diskojn kaj tiel plu. Sed tio restis en la sendependa medio, kiu estas tute alia, do ni ne havas la rimedojn, kiu havas la grandajn diskeldonejojn, ĉu ne? Do la grandaj diskeldonejoj estas industrio, fakte, kiu do ili havas kvoton por atingi. Se ekzemple estas artisto, kiu ne atingas tiun sumon, poste ili faras unu diskon kaj malaperas poste. Do estas kontraktoj, kiuj do ekzemple ni havis grupon, kiu nomiĝis Lesableta, estis fama bando, kaj la unaj diskoj, kiuj li faris, estis en sendependa eldonejo. Poste ili subskribis kontrakton kun Polygram eldonis ilin. La unua disko estis sufiĉe sukcesa. Poste la produktisto de Polygram diris: "Ah, do vi devas ŝanĝi la stilon, fari iomete", kaj ili produktis laŭ la direkto de la diskeldonejo, kaj fakte ĉiuj fanoj de tiu bando sin turnis al aliaj, ĉar tiu ne estas muziko, kiun ili ne aŭskultis aŭ ne ŝatis.
Kaj tio fakte povas esti en kontrakto, ke ili diras: "Do bone, vi registras kun ni tri diskojn, kaj post unua ni diros al vi che vi devas ekde nun vi vestas vin ruĝe kaj en la kaj havos ian haron mi ne scias tian aŭ ion tian kaj se vi ne faras tion tiam vi pagas punon
do ne estas tio fakte ili havas devon ĉar ili ricevas monon ĉu ne do ili devas respekti la contracton kai fari tiel ĉu ne so estis ekzemple estis alia kantistino kiu ĝuste estis ĉe ni unu el tiuj kiuj mi diris ke kiam ili atingis la pinton ili ne resendas la lifton estis do kantistino kiu nomiĝas do mi ne diras la nomon sed la bando nomiĝis Wilfried Bonbon sed poste kiam ŝi cantis si nomigis Pauline Esther, do estas la nomo de la artisto. Kaj si havis estis paro, do la ulo faris la muzikon kaj tion, do kaj sen li la grupo ne ekzistas, ne? Do kaj ili atingis tre altan pinton, ili subskribis kontrakton. Kai la estro de la donejo diris jes ni volas la voĉon de la ino sed li ne volas kai do li estis maldungita sed estas la sola disko kiun ŝi faris ĉar poste ŝi ne kapablis fari alian aferon kun aliaj
do simple necesas legi la etajn literojn en la kontrakto
jes kaj do kaj tiu ulo estis tre bona muzikisto kaj estas li kiu alportis la etoson de la kantistino ĉu ne
do tio estas tiuj aĉaj ekzemploj de tiuj grandaj
estas multaj
kaj vi diras vi estas sendependa kaj kio estas tiam diferenco krom tio ke vi ne diras la artistoj ke vi devas forlasi vian partneron
do fakte la eldonejo la disko eldonejo Vinil Cosmo donas la tutan liberon al la artisto far kion li volas do ni havas kriteriojn pri kvalito pri teknika kvalito, pri arta kvalito kaj tiel plu, pri lingva kvalito ankaŭ pri sinteno aŭ ankaŭ pri enhavo, ĉu ne? Ĉar ekzemple ni ne volas publikigi rasistajn bandojn aŭ ekstremdekstrajn aŭ religiajn aŭ aferojn tion, ni restas laikaj kaj volas do muzikon kiu parolas pri la naturo, pri la homoj, do sed ni ne volas iri fokusiĝi en iu direkto tro do kiel iri.
Tio estas se oni komparas tion kun la sesdekaj jaroj do en la sesdekaj jaroj la plej riĉaj tiaj muzikproduktaj firmaoj donis studion al kvar ne bone kombitaj kanab fumantajn junulojn kaj diris nu vi havas ĉion je dispono se vi bezonas dungi orkestron ni faras kaj vi havas monatojn simple por fari muzikon
tio ŝanĝiĝis
tio ne plu estas tiel do estas
ne ĉar tiam estis la komenco kaj estis ĉefe mi pensas homoj kiuj estis iomete malkovranta en la planedon roko kaj tiel plu do kiel faris Beatles kaj tiel plu aliaj artistoj kaj la kostoj ankaŭ estis malpli altaj ol nun do nun kiam vi iras en studio la oni devas pagi multon kaj tiel plu do ni havas ŝancon ke niaj ekzercejoj estas ankaŭ studio por registri, ĉu ne? Kaj estas sonteknikisto kiu faras tre favoran prezon por kiam ni faras laboron tie, sed eĉ tio kostas. Des pli ke antaŭe do ni faris ni produktis kaj eldonis diskojn fizikajn diskojn de kiam la disko forfalis pro la cifereca la bitigo de la muziko do la afero multe ŝanĝiĝis kaj fakte la produktaj kostoj estas preskaŭ ekzakte la samaj ĉu ne kiel antaŭe kaj ni vendas multe malpli, do tio estas ke la enspezoj kiujn ricevas la eldonejo estas multe malpli altaj ol antaŭe. Kaj do tio endanĝerigas la estonton de ĉiuj etaj eldonejoj kiel ni, ĉu ne? Ĉar la vendado kiu okazas tra la platformoj kiel ĉiuj konas, do Spotify, iTunes aŭ Deezer aŭ kaj tiel plu, estas la pagoj estas vere etaj, ĉu ne? Do kaj ni havas la malbonan novaĵon ricevi informon de nia agregato. Or, believe que Spotify ekde januaro 2024 ne plu pagos aŭskultojn kiu ne atingas 1000 aŭskultantojn. Do kiam ĉio kio estas sube ne plu estos pagota. Do tio signifas ke estos granda mon elspezon kiu malaperos, ne? Kaj mi esperas ke la aliaj ne faros same, sed tio povas esti la tendenco. Tio signifas ke la plej grandaj artistoj kiuj faras volumon, do tiam tiuj kaj fakte kio ni ili ne pagos al ni, tio iros al ili. Fakte tio estas vere malbona. Do kaj la sistemo de la aŭtorajta societo funkcias same. Do tio estis ke antaŭe kiam artisto faris albumon, la radioj plenigis iun paperon ĉiu monate por diki kiujn kantoj estis dissenditaj kaj tiel plu. Do kaj la artisto ricevis kio estis farita, ĉu ne? Nun tempe ne plu estas ili faras tion kiel diri en Esperanto, estas tiel estas fixa sumo kiun ili petas pagi, ĉu ne? Kaj tio iras al iu komuna poto, sed oni ne scias al kiu, kaj fakte al kiu tio iras al tiuj famaj kvotoj. Tiuj, kiuj ne atingas iun kvoton, ili ne ricevas.
Tio signifas, do ĉiu artisto, kiu volas ricevi monon de la kantoj ludataj en radio, ekzemple, devas esti membro de ia asocio.
Ah, yes.
Kai nur
de la GEMA en SACEM en Francio kai SGAE en Hispanio katopo.
Kai do nun kion se mi bone komprenis, nun estas tiel ke simple la radioj pagas ion ren al la asocio.
Ili pagas la autorrajta societo pagigas al la radio al kiu ajn ili pagis iun fiksan sumon por kion ili faras, sed estas kiel diri, oni ne scias al kiu iras tiu mono, ĉar antaŭ estis tiuj slipoj,
tiu listo kiu diris milfoje ni ludis tiun kanton, centfoje tiun kanton kaj tiu trifoje, kaj estis
ni konsentis kun tio, ĉu ne? Kaj nun do kiam ni produktis kaj kiam ni produktas aferojn, do ni por la ekzemplo la muzika platformo ni pagis, ni faris iun liston, ni faris tion, do ni vendis tiom kaj ni pagis kion ni ŝuldis, ĉu ne? Kaj jen ni sciis al kio iris tion, ĉu ne? Sed iam ili diris, do ni ĉesas tion kaj estos komuna poto, sed ni diris ni ne konsentas. Ni faras esperantan muzikon, ni volas ke la mono kiun ni pagas do iru al la esperanta artisto, ĉu ne? Do estas
sed kial ekzemple vi pagas la monon, ĉu la muzikistoj mem ne estas membroj de la asocio, aŭ kiel vi kiel Vinil Kosmo aŭ Euroka estas
do kiam ni eldonis diskon aŭ kompaktdiskon aŭ vinilan aŭ kasedon kaj tiel plu por fabriki tion, la fabrico devas ricevi la raitigon de la autorraita societo. Do kai por fari tion, la productisto devas peti permeson presigi tiujn diskojn, ĉu ne?
De la aŭtoro, de la muzikisto.
De la fabriko.
De la fabriko.
La fabriko. Se la fabriko ne ricevas la permeson de tiu fabrika, de tiu presado, ili ne povas fabriki. Do tio estas la leĝo. Kaj do, tiam ni estis devigitaj pagi tion. Sed tio ne gravas, ĉar ni pagas por tio, kion ni produktas. Estas Esperanto artisto, estas Jacques Ivar, estas se ekzemple Jacques Ivar kiu faras kantojn en Esperanto de Georges Brassens, la aŭtorrajtoj iras al Georges Brassens, al la heredantoj de Georges Brassens. Ĉar estas kantoj de Georges Brassens, sed kiam temas pri kantoj de Jacques Ivar mem, do tiam tiuj kantoj estas pagitaj al Jacques Ivar, ĉu ne?
Do tio signifas de ciu canto fakte estas ancora dividite. Tio estas la autoro de muziko, tio estas autoro de texto, tio estas autoro de la ciu cantas au ciu ludas, estas... kaj tiam oni devas ancora tiun poton dividi.
Se tion faras la autorreta societo, do tio estas la autoro, componisto, adaptisto, kaj arancisto. Do estas la kvar aferoj. Do kaj poste ili kalkulas laŭ la ĉar ekzemple adaptisto kaj aranĝisto ricevas malpli ol komponisto kaj aŭtoro, ĉu ne? Do estas iu kalkulo kiun tre inteligenta kalkulo ke ni kapablas kompreni, ĉu nur la aŭtorajto societo. Sed do nun la problemo estas ke kun la ciferecigo de la muziko, la pitigo de la muziko, tio ĉi sistemo ne plu ekzistas. Do kaj estas komuna poto, oni devas pagi al io kio ni kaj do ni estas nun artistoj kiuj komprenis tion kaj kiuj estas pluraj kiuj ĉesis kontrakton kun la SACEM aŭ la alia entrepreno. Kai estas artistoj kiuj daŭre pagas, do ekzemple estas do en Vinilkosmo estas pluraj kiuj estas en aŭtorreto societo, ĉu ne? Kaj tiuj artistoj fakte por aliĝi al aŭtorreto societo devas pagi. Sed ili ne ricevas revenon de tio, ĉu ne? De la kaj tio estas, ĉar ili ne povas ricevi revenon de la aŭtorreta societo, ĉar la aŭtorreta societo ne scias se ili estas disaŭdigitaj en radio kaj tiel plu, ĉar ne plu ekzistas tiu listoj, ĉu ne? Do se ekzemple en do mi scias ke en Tuluzo estas radio Suda Kanalo, kaj tiu radio disaŭdigas esperantan muzikon, do ĉefe kiu venas el Vinilkosmo, sed tio ne estas kalkulita, ĉu ne?
Kaj tiu kalkulo funkcias nun iel pli generala, che tio estas la successo de la musicisto e kai oni iel taxas tio ricevas.
Kai tio estas tute malgiusta sistemo. Kai ni kontraŭas tion, do kai ni kiam ili anoncis al ni ke ili faros tion, ni
kiam estis tio?
Kiam tio estis antaŭ eble sep aŭ ok jaroj aŭ ie tio. Ili faris, do ili diris, do nun ni ne plu pagas por tiu listo, ni pagas por komuna poto, kaj do tio ne funkcias, kaj ni faris protestojn, kaj ne nur ni estis
multe da aŭtoroj atingas aŭdan terojn, do
kaj tiuj aŭtoroj estas tute forlasitaj fakte. Ili estas membroj de SACEM, sed en unu flanko kaj alia flanko estas tiuj kiuj enspezas multe da mono, kaj tio estas problema, ĉu ne? Kaj estas artistoj kiuj por protesti ĉesis do kiel diri esti en la SACEM, do ekzemple estas duoble unu, ĉu vi memoras pri tiu grupo? Duoble unu, ili mem eldonis sian propran diskon, kaj por fari la diskon ili devis pagi SDRM, do tiu la SACEM, ĉu ne? Kaj ili diris, sed estas ni kiu faras nian propran diskon, ni volas fari mem produktitan diskon, kaj ni devas pagi al SSM por tio, kaj ni pagis jam al SSM por resti membro de SSM. Do la SSM diris, estas tiel, estas la regulo. Do, kion ili faris? Ili malmembriĝis, kaj poste faris la diskon tiel, ĉu ne?
Io sonoris.
Ja, devas esti Johnny Eumo.
Estas mia sonorilo, jes.
Do, ĉu ni ignoras?
Ni ignoras, ni vidu. Yes. Do, sed ancora mi estas iomete perdita en tiu sistema.
Estas komplika.
Estas komplika, jes. Do, se mi bone komprenas, tio signifas, estas eldonita disko, tiam ankaŭ vi kiel eldonejo ĉar vi miksis la muzikon ekzemple, tiam vi ankaŭ ricevas de ĉiu disko iom da mono. Ĉu estas ĝuste?
Jes, kompreneble estas ni kiu metas la diskojn en la vendado. Do ni havas kontrakton kun la artisto. Do generale ni faras kontrakto kun nuntempe ni ne plu povas fari plenajn kontraktojn kiel produktisto, ĉar estas multe tro kosta kaj ni ne plu povas pagi la kostojn. Do kion ni interkonsentas kun la artistoj estas fari duone duone, do tio estas kun produktado. Do kaj tiam estas kontraktoj de kun produktado. Kaj kiam ni dispartigas la profitojn, do tiam estas ni diru estas alarmo tio.
Io malfermis malĝustan pordon.
Ni disdividas duone la kostojn kaj do la artisto ricevas 15% de kio estas disvendita.
Aha, do tio signifas vi ankaŭ dividas tiam vian enspezon, kiu poste venas. Yes, ni imagu, ke mi kapablas kanti, ke mi ne kapablas, sed se mi kiel kantistino venus al vi kaj dirus, mi ŝatus havi mian propran diskon, kion ĉion vi povas oferti al mi? Mi bezonas ĉion, mi bezonas muzikistoj, mi bezonas lokon por registri, do kio ĉio vi estas en la pakaĵoj, kiun vi povas fari?
Do, nuntempe, mi parolas pri nuntempe, ĉar antaŭe ni povis fari ĉion, sed nun ni ne plu povas fari ĉion, ĉar ĉion kostas multe. Do, ekzemple por disko de Jacques Ivar, ni faris ĝuste kion ni faris, li venis en Tuluzo, ni trovis muzikistojn, kaj ni ludigis la muzikistojn, kaj ni pagis ĉiujn kostojn por tio. Produktado de tio rezultiĝis sufiĉe alta, ĉu ne? Sed en tiu epoko ni vendis multajn diskojn, do tiam estis eltenebla, ĉu ne? Sed tiu epoko forfalis. Do nun ni kion ni proponas estas ĉefe artistoj kiuj jam havas iun nivelon, kiu estas jam do ne profesia, sed semi-profesia, ĉu ne? En kiu ili kapablas ĉu veni en studio kaj fari la registradon kaj kundividi la kostojn, ĉu ne? Ĉu ili mem elturniĝas por registri kaj ni povas helpi por mastrigi aŭ por miksi, dependas kion ili volas, sed ĉar nuntempe estas multaj artistoj kiuj havas propran hejman studion, ĉu ne? Do ekzemple ni havas la ekzemplon de Martin Wiese de Martin Kalatalpoj. Li havas propran studion nun hejme en la unuaj diskoj li venis en Tuluzo, do ekzemple la unua Martin li registris hejme kaj poste venis miksi en Tuluzo kaj mastrigi tie, kaj nun li akiris pli kompetentan materialon, kaj do li mem faras la registraĵon kaj pasigis sufiĉe da tempo por miksi, kaj nun li sendas la materialon por mastrigi, kaj poste ni faras la mastron, kaj ni povas poste komercigi la albumon. Do estas diversaj kazoj, estas ankaŭ tim, ni faris iom tiel, ĉu ne? Jen, do momente ni faras tiel. Ekzemple ankaŭ Clarissa faris la registradon kaj poste sendis la dosieron al ni kaj ni miksis kaj poste ni mastrigis. Nuntempe estas kion ni kapablas fari kaj pagi.
Kaj se venas ja tia artisto al vi kaj vi diras, vi ja tamen havas ian nivelon, kiun vi postulas de la artisto, kiamaniere vi iel testas tiun nivelon kaj certigas ke tio ne estas nur esto tiun muzikon mi ne komprenas kaj tamen eble estas nova stilo kiu ankoraŭ venos.
Do estas la asocio Euroka havas diversajn muzikistojn kaj diversajn membrojn kiuj eĉ ne estas muzikistoj, sed kiuj ni ricevas proponojn kaj ni diskonigas al la teamo la proponojn kaj poste ni devas decidi, ĉar ni ne povas ion eldoni, ĉu ne? Do ni devas esti selektemaj kaj nun pli kaj pli devos esti tiel, ĉar ni havos malpli da enspezoj en la estontaj jaroj pro la fakto ke ni vendas multe malpli, ni ne vendas multe malpli, ĉar oni aŭskultas multe nin, sed ne ricevas pagon por tio aŭ malmultan pagon, ĉu ne? Do tio signifas ke la reduktiĝos la buĝetoj kiun ni havos estonte. Do tio signifas ke ni devos esti pli selektemaj kaj do evidente estos artistoj kiuj proponos aferojn kaj kiuj ni ne povos produkti.
Kaj se vi parolas pri la aŭ se ni parolas pri vinilkosmo, tiam ni parolas pri vi persone pli malpli, ĉu ne?
Do momente yes, sed do mi emeritiĝas baldaŭ. Do tio estis devus iam ekde la 1 de januaro esti emerita, sed ne. kaj la ideo estas ke iom post iom mi forlasas tiun laboron, porque la teamo de Euroka reprenu tion.
Do, mi volis ancora demandi teamo de Euroka pri kiom da homoj aŭ pri kia teamo ni parolas, ĉar tio estas tio, no, se oni parolas pri vinilkosmo, ĉiu imagas flo.
Jes, kompreneble, ĉar ni estas
tie. Se oni parolas pri Euroka kaj pri tio, ke estas ia elektado de artistoj, kotopo, pri kiu ni tiam parolas?
Yes, do, en Euroka, do, se mi devas enkapigi kiu estas en la administra, la administra estas, do, Melono estas la vicprezidanto, vi konas verŝajne, François Eriksen, kiu estas tie, estas sekretario, kasisto estas Jean-Claude Patalano, kiu estas la muzikisto, klarnetisto de Voyaggio, estas bando, estas administranto, estas Platano, kiu estas Jomo ankaŭ en la administrado, estas Michael Boris, estas Arnaud Lagrange, estas Nicolas Goffier, kiun estas Kubov, kaj jes, mi pensas ke estas la ĉefa teamo kiun
kaj oni povas tie membriĝi kaj kaj tiam do iel partopreni al tiuj voĉdonadoj aŭ kaj ricevi taskojn. Aŭ ĉu estas limigita kvanto de la membroj kiu estas io
Do fakte estas la pandemio helpis nin por malfermi al kunvenoj pli larĝaj, ĉu ne? Kaj do ni en la lastaj kunvenoj kiuj ni faris estis aliaj homoj kiuj povis vide partopreni, ĉu ne? Sed efektive tion mi ŝatus ke tio pligrandiĝu por ĝuste ke homoj do ekzemple ni ne sukcesas trovi komitatanon A por reprezenti Euroka en ĉar ni estas faka asocio de Tejo kaj do ni serĉas junulon kiu volas esti komitatano A de Euroka, ĉu ne?
Aha, do bone, do tio signifas ĉiu fakte povas membriĝi en la Euroka se estas muzikŝatantoj kaj tiam influi fakte iomete ankaŭ tio kio estas eldonata kiel Esperanta muziko, lia muziko.
Jes, do kaj ni ricevas proponojn kaj se ni taksas ion kio ne estas sufiĉe kvalita, do ĉiukaze ni alvenos al tio ke en iu momento ni ne povas akcepti ĉiujn proponojn, ĉu ne?
Jes, tio estas bona preteksto diri ke ni ne havas lokon.
Yes, des pli ke ni ne havas estos malpita mono ankaŭ.
Yes,
do kaj ni devos fari elektojn, ĉu ne? Kaj do la elektoj estas tamen atingi ion pli kvalitan, ĉu ne? Do ekzemple estis Do, ni ne volas mal, ni ne volas fermi la pordon al novaj talentoj, do. Estis iu brazilano ki nomiĝas Mikel Clav, kaj li sendis kaj la personoj kiuj taksis estis duone, ĉu ne? Kaj do fakte ni lanĉis tiel kaj do ni faris tiun produkton, ĉu ne? Tiun albumon kaj do la homoj kiuj faris la baloton restas ankaŭ en tiu duone, ĉu ne? Kaj la publiko ankaŭ duone.
Jes, sed estas diversaj stiloj en ĉiuj ŝatas ĉion.
Jes. Sed do mi tamen ĝojas, ke li povis fari tion, ĉu ne?
Bone, kaj nun al tio, ke se vi iras al la rento kaj vojaĝos tra la mondo kaj ne plu okupiĝas pri la studio kaj kiel
mia filo daŭrigas la laboron, do fakte li jam prenis ĉion, kion mi faris. Mi teknik umado por koncertoj kaj tie plu, do estas li kiu faras, do li fakte estas nun son teknikisto profesia, ĉu ne, kaj do li estas ankaŭ tiel nomata intermitant de spektaklo, do estas iu statuso kiu estas en Francio, kiu estas avantaĝo por teknikistoj kaj muzikistoj, ĉu ne, do
ankaŭ li estas esperantisto.
Do li estas denaska esperantisto.
Amo io sed
la problemo estas ke li ne volas okupiĝi pri esperanta muziko.
Ai.
Do fakte li la socio zorgos pri la parto de la muzika produktado, sed li okupiĝas pri do ekzemple kiel ĉi tie la sono de la spektaklo, ĉu ne? Do tio estas lia parto. Kaj do li kapablas komuniki kun la esperantaj artistoj, tiel estas bona ankaŭ.
Bone.
Sed li ne volas zorgi pri la eldonejo, simple ĉar tio estas multe da laboro kaj li ne havas tiom da tempo por tio, kaj la rezulto ne estas por li
konvinka.
Do ankaŭ pri parolante pri la eldonejo, do kiel vi fakte nun eldonas muzikon? Do mi vidis hodiaŭ en la libroservo la diskojn kaj la kodojn.
Malnova, jes.
Jes, ja, do mi fakte nun ne scias, ĉu mi ankaŭ havas aparaton por legi ilin. Do sed nun ĉu fakte ĉio iras elektronike aŭ pere de Spotify aŭ io tia?
Aŭskultu. Mi ne kunportis la kasedon ĉe la
kasedo. Yes. Kio estas tie la tendenco la ola direkto kien
la fiara diras? Fakte, la lasta disko fizika kiun ni eldonis estis ni ne scias kion fari. Ni lanĉis enketon, kaj tiu enketo estis eldoni kasedon, estis por vidi kio estis la rezulto, eldoni kasedon, eldoni vinilon, eldoni compact diskon kaj eldoni nur bitformat, ne? Fakte kio avenis estis kasedon neniu, compact disko estis dekvino aŭ io tia. Kai estis centridek compact diskoj kai la cetero estis por do la rezulto estas klara, ĉu ne? Do ni tamen eldonis 300 diskojn, ĉar estis duobla disko kai do ni rezignis pri vinilo, ĉar estis multaj de la teamo kiu volis vinilon.
Ankoraŭ demando fakte por presi ekzemple kodojn, ĉu tuta teknikaĵo estis ĉe vi aŭ ĉu vi tion metis al la ia fabriko repari tion?
Do ni laboras kun agregatoro kiu laboras kun diversaj fabrikoj en Eŭropo, kaj do ni simple pasas tra ili por havi la plej bonan prezon, ĉu ne? Kaj do jen kaj estas fabrikoj do antaŭe, do en la epoko de kiam ni eldonis diskojn de JoMo, ni havis fabrikon en Albi, do tute proksime de Tuluzo. Tiu fabriko estis poste aĉetita de Universal, kiu translokigis la fabrikon al Ĉinio, kaj ni perdis la fabrikon kiun ni havis en Francio proksime de Tuluzo. Kaj do nun la fabrikoj de Francio estas en la nordo, kaj ni devas fari tiel, ne estas alia bleso, kaj aliaj en Germanio ankaŭ.
Sai ancora questo in Europa ti hai fabbricato?
Yes, kai vinilo, kai vinilo estas kelkaj fabrikantoj por malgrandaj kvantoj en Francio, sed do ne multe, kai la ĉefaj estas en Ĉeĥio, kiu konservis havis la bonan ideon konservi tiujn maŝinojn, ĉu ne? Sed en Francio estas eble estos nova, sed restas tamen la, kiel diri, la eldonado de vinilo estas tre mallarĝa, ĉu ne? Do estas por vere fakuloj kiuj aŝatas vinilon kaj tipo. Sed no, mi
ĝuste tamen revenis modo de vinilo antaŭ nelonge, ĉu ne?
Jes, sed kiu
havas por la sporto. Jes, revenis, sed tamen ne
dependas de la stiloj.
Sed tiam mi aŭdis de amiko kiu faras profesian muzikon, ili diris ke fakte en la pasintaj jaroj oni pli vendas discoin, sed estas pli la vinilo. Ĉar homoj diras, bone, mi eĉ ne havas ludilon por vinilo, sed mi aĉetas tiun vinilan diskon, kaj tion mi provas iel meti al la bretaro, kaj sur la disko en la malantaŭo de la kovrilo estas ligilo por elŝuti la dosierojn por la aŭskulto. Tio estas tia kombino, kiun mi ankaŭ
kiel faris Idoco. Jes. Sed do mi havas ankaŭ novaĵojn por vi. Ni havas studion kaj plejparte do fakte la studio estas laŭ tia ĉeno de analoga sistemo, do ni konservis la bendon, do estas magnetofono kun bendo, ni tamen havas Pro Tools kaj diversajn aferojn tiajn, sed la tuta ĉenaro estas la amplifiloj, antaŭ amplifiloj kaj kompresiloj kaj tipo ĉio estas de aliaj studioj kiuj fermis kiuj poste iĝis ciferecaj studioj, ĉu ne? Do ni aĉetis tiun materialon, do nia sonteknikisto faris tion kaj do li havas la tutan ĉenon por fari tion laŭ kiu tute kongruas kun vinilo, ĉu ne? Do tio estas ke nuntempe la bandoj kiuj venas registri tie estas bandoj kiuj venas de diversaj lokoj de Francio por registri tie. Eĉ venis britaj bandoj kiuj venis aŭ eĉ de Belgio aŭ aliloke, kaj ĉar ili ŝatas la sonon. Do kaj ni havas teknikiston kiu do estas tribule kaj la studio nomiĝas Studio de la Trapa, kaj kiu estas vere faka en tiu stilo de, do li estas fano de Beatles, kaj li havas eĉ la magnetofonon por mastrigi kiun uzis tiu leĝi la jo 30 aŭ 30 kaj do li havas tion por mastrigi, kiu havas antaŭ amplifiloj bonegaj kaj taŭgaj por tio, ĉu ne? Kaj donas tiun sonon kiun la bezono, kiun vi havas en la vinilo, ĉu ne?
Do mi nun starigas stultan demandon, sed ĉu vi havas tiun absolutan aŭskultkapablon?
A mi ne plu.
Mm-hmm.
Ne plu, cioè, mi surdigas de tro ofte
do tiu afero che oni audas sur kia aparato tio esti surbendigita au io tio sonas al mi io che do mi ne estas akutimigita audi tiu diferencoin
sed se vi auskultas la sam do ni multe auskultas pro la fakto che ni havas kiam ni havas la mastroin kiam ni mastrigas, ni devas aŭskulti kaj elekti, kaj tion ni devas fari, do elektu unu mixon inter dek, kaj vi vidas, estas frenezaĵo. Kaj do fakte mi havas problemon, ĉar mi havas akufenon en tiu orelo, kiu mi havas konstanta fajfadon de kaj tio estas pro la sona laboro, ĉu ne? Kaj mi perdas multon en tiu orelo, sed estas aliaj oreloj en la temo. Sed la diferenco estas ke ekzemple kiam vi aŭskultas MP3 kaj kiam vi aŭskultas plenan formaton, vi kiu ne konas eble la sonon, vi konstatas ke estas tamen manko, ĉu ne? Kaj en la sono, kiam vi digite registras kaj kiam vi registras pere de analoga sistemo, estas uno estas varma kaj alia estas tute malvarma.
Nu estas ankaŭ iam la demando kiel oni mastrigas, ĉar tio mastrigo tio ja kion oni ofte faras estas ke oni pli laŭtigas la mallaŭtajn partojn.
Ne nur tio,
sed mi jam simpligas nun por la aŭskultantoj, do ke kaj tiam fakte la sono so sentigas pli plena, pli so. Kai dort hier oni perdas ankaŭ la dinamikon kai dort hier estas tio ankaŭ tio tendenco ke le perdigas la dinamiko en la muziko.
Do estas du skoloj pri tio. Estas juste tio kiuj prifajfas pri la dinamiko kai tio kiuj volas la dinamikon. Do laŭ mi la plej justa estas konservi la dinamikon kai doni la reliefon netro lautan, ĉu ne? Do tio signifas ke ni havas mezumon kai ni favorigas la dinamikon por havi sufiĉe da aeron kai reliefon en la afero, ĉar kiam oni komprimas la tuton la sono iĝas eta fakte. Do kai estas ekzemple bandoj kiuj sendas al ni ion tre lauta, sed tutte malgranda, kai estas neniu margeno por doni spiron al afero, kai vi sentas tion ion pesan, kai do.
Sed tio estas kiam vi aŭskultas, vi simple pli havas la impreson, ke estas pli ĝena, pli laciga, pli streĉa.
Yes. Kai tio estas estas same kiel filmo. Filmo kiu estas malbone mastrigita, vide estas malbela, fakte. Kaj bona mastrigado donas ion pli komfortan en la aŭskultado, ĉu ne? Ja, tio estas grava, fakte.
Kaj kiel fakte estas kun vi persone, ĉu vi post via tuttaga laboro en la studio ankoraŭ aŭskultas muzikon en via libera tempo?
Mi ĉiam estas kun muziko, eĉ kiam mi iras dormi, mi aŭskultas miajn vinilojn tie kaj dormas. Kiam la vinilo finiĝas, mi estas ronkanta.
Do kiun muzikon vi persone ŝatas?
Fakte.
Aŭ simple vi havas grandan kolekton kaj vi iras ekde unua kaj laŭvice.
Fakte mi havas mi tre ŝatas, ĉar mi multe vojaĝis kaj kiam mi iras en iu lando, mi aĉetas raraĵojn, ĉu ne? Kaj fakte mi loĝis ankaŭ sufiĉe longe en Skandinavio kaj do mi havas grandan kolekton de skandinavaj, do ne grandan, havas kolekton de skandinavajn bandojn, sed de la sepdekaj jaroj. Ĉar mi ŝatas tiujn epokojn, do mi aŭskultas tion, do sed ankaŭ aŭskultas ĉion, repon aŭ kion ajn, ĉu ne? Do mi estas sufiĉe malferma persono por aŭskultado. Fakte oni ne povas produkti artistojn estante fermanta.
Do mi iam aŭdis, ke iam post 25 jaro aŭ io tio homoj fakte ĉesas aŭskulti novan muzikon. Fakte do mi devas diri, ĉe mi verŝajne estas tiel. Sufiĉe longe mi estis tie, ke mi ĉiam provis malkovri ion nova. Kaj iam mi komencis labori kaj tiam estis fakte fino kun la novaj aferoj, kaj mi simple restis ĉe mia kolekto, kiun mi havis ĝis tiam. Do mi ĉiam ankaŭ iomete esploras, sed ne tiom kiel to en la universitato estis ĉiam iu venis kaj kunportis ian novan muzikon, novan stilon, novan.
Sed fakte multo jam estis farita, kiu restas farenda, mi ne
scias. Tiam mi ankaŭ ofte pripensas, do ni revenas al la sesdekaj jaroj, do en la sesdekaj jaroj aperis ja multaj tiaj ikonaj kantoj. Do ni ne devas nur paroli pri Beatles, sed estas ankaŭ tiaj kantoj kiel Lola de Kings. Fakte en ĉiu jaro aperis do deko da kantoj, kiu ankaŭ nun estas sesdek jarojn poste ankaŭ konataj, kaj ĉiuj povas kunkanti ilin. Kaj mi havas iomete la problemon, ke mi ne konas tiajn kantojn de la posta jardeko, de la nula jardeko, aŭ de la pasinta jardeko. Kio estas tiu kanto, kiu travivas la sekvajn jardekojn?
Jes, fakte estas oni fabrikas nun stelulojn, kiuj daŭras malmulte kaj estas multe pli efemeraj Yes, efectivo. Yes. Do estas mi vidis estas el sendoj en televido en kiu ni fabrikas steluloin, ĉu ne? Mm. Sed ili daŭras unu sezono, punto, kaj unu somero faras iun faman kanton kaj poste ni ne plu aŭdas.
Mm.
Yes. Mm-hmm. Sed tio pli malpli ĉiam ekzistis, sed la afero vi pravas estas ja.
Sed an la alia flanko estas ja ankaŭ tiel neatentitaj aperoj, ekzemple kiel Billie Eilish, kiel fakte en la infana ĉambro kreas novan muzikstilon, kaj estas sufiĉe sukcesa. Do mi aŭskultis tion kaj mi diris jes, bone, mi agnoskas la artecon de ĝi, sed do ne estas mia stilo, eble ankoraŭ ne, sed kaj do kiam li pensas kie venas la novigaj fortoj de la muziko, ĉu vi havas imagon pri tio?
Ne, fakte estas mi pensas ke estas ne pensebla kio venos morgaŭ, ĉar fakte estis homoj kiu impresis ĉiujn per do mi ne scias, vi havas bandoj kiel Sting, Police, kiu kreis stilon, novan stilon, antaŭ tamen estis en la okdekaj jaroj, ĉu ne?
Yes, no, Sting estas iomete speciala, ĉar li en ĉiu stilo estas stelulo.
Sed do mi pro tio ankaŭ do mi fokusiĝas pli en la Esperanta muziko, ĉar tio estas mia fako, kaj do mi vidas ke tamen estas multaj stiloj kiuj ne estas reprezentataj en Esperanta muziko, kaj do mi ĉiam esploras kaj instigas artistojn fari novajn aferojn. Do ekzemple estas Tim, kiun vi vidos ĉi tie, do mi pensas ke kion li faras nun estas iomete pli la nova albumo kion li faris, oni sentas influon pli eŭropecan en tiu albumo, ĉu ne? Do pli li diras berlinan sonon, do
ni
faru per... Yes. Do, estas interese. Sed, do, artistoi kiel Jonimo au Zumaka feroi tiai, kiu faras regeon au tiu in stilo, ancau estas interesai. Do, estas ancau Clarissa, kiu estas nova artistio, kiu havas influoin pri etna musico, do, tio ancau estas suffice nova en Esperanto. Do, ancau tion mi serĉas artistoj novajn kiuj faras kiu elportas ion freŝan kaj novan, ĉu ne? Do
tio signifas, ke ne nur artistoj venas al vi, sed ankaŭ vi alparolas ilin, ke vi aŭdis iun kaj
estas do ekzemple estas artisto kiun mi konis en Brazilo. Sed do ni faris proponon kaj do ŝi preferas resti tiel, kaj mi tre ŝatas ŝian voĉon, ĉar ni povus diri, ke ŝi estos la kiel diri tiu islanda kantistino Björk de Esperanto, ĉu ne? Kaj do ŝi ni faris proponon kaj ne tion interesis ŝin, do ŝi volas fari siajn aferojn, do ne gravas. La ĉefa afero estas, ke iam ŝi faru ion, ĉu ne? Kaj bedaŭrinde, de kiam mi faris la proponon, ni vidas nenion veni. Do mi esperas, ke ŝi komprenos kiu.
Kaj do pri Esperanto muziko ja ne nur estas la eldonado de muziko en bitformo aŭ io ajn, ĉiam ja estis ankaŭ la koncertoj en la renkontiĝoj. Kai antauen ihr havis ankaŭ tiun renkontiĝon, kiu havis sufiĉe grandan fokuson al la Esperanto muziko, ekzemple KEF, la Kultura Esperanto Festivalo, kiu iomete malaperis. Estis festo, ĉu fakte festo ankaŭ ekzistas?
Do devis ni havis projekton ĉi-jare, sed la lokon ni perdis, do verŝajne nun estos proponita por venonta jaro. Mi aŭdis Bert, kiu diris, ke eble li proponus grezionon de novo. Do mi ne scias, ni vidos, ĉiukaze ni pretas kunlabori kun la teamo, sed do la teamo komplete ŝanĝiĝis, do ankaŭ sed Aleĉjo ankoraŭ estas tie kaj volas fari ion, do sed mi ne refaros en Tuluzo. Minestia, tu viesis en la en 2010 estis frenesaro, sed bonega.
Yes, tio sonas ke yes, kiel grandaj festivaloj ĉiam oni estas tiom laca, tiom freneza okazaĵo, sed fine restas bona.
Sed do ni dum mi povas ankaŭ dum mi kapablas fari kiel ni faris ĉi tie en Strasburgo aŭ en Lillo aŭ kelkie plu, do grandaj kongresoj estas interesaj se por mi, se mi povas labori tie, se ne, mi enuas.
Vi povas aŭskulti muzikon, ĉu ne? Vi diris, ke vi ŝatas.
Yes, kiam mi organizas, mi aŭskultas ankaŭ.
Tiam estas sufiĉa da muziko por mi.
Yes, sed tiam mi sentas min utila. Ja, bone, do. Sed, kion mi volas diri, estas ke gravas ke la esperantaj aranĝoj havu kulturan parton, kaj la muziko estas grava kultura parto de tiuj aranĝoj, do nepre devas esti ke la organizantoj devas kompreni ke gravas fari kiel eble plej riĉan artan programon, ke oni destinigu al tio sufiĉan budgeton por havi kvalitan, teknikan kaj artan programon, ĉu ne? Do ĉar tio estas kio vivigas ankaŭ la kulturon, kaj ankaŭ estas tio kio helpas tiun kulturon vivi, ĉu ne? Do se la homoj ne interesiĝas pri ĝi, do la lingvo ankaŭ forfalas kun tio, ĉu ne? Sen tio, do. Estas mia opinio.
Uh-huh. Yes. Do mi fakte ankoraŭ serĉis nun la ian trairan ponton kaj ne trovis, do tiam mi demandas ankoraŭ reen al la punkto de la heredaĵoj. Ĉu vi povas ankoraŭ iomete klarigi, kiel estas kun la aŭtoraj rajtoj, se la costo el en speso i facte estas dividita el tio multai personoi kiel estas kun la autore raitoi se au unu de la personoi mortas au la asocio ne plu existas au io okaz kiel homoi tiam serĉu anstataŭiganton aŭ heredanton, kiel tio funkcias, ĉu vi scias?
Fakte kiam estas artisto kiu estas kiu havas aŭtorrajton, kiam la artisto mortas, estas sepdek jaroj poste. Ĉu iĝis okdek? Mi pensas
do aŭ literaturo estas
mi pensas ke estas sepdek. Bone, sepdek post la sepdek jaroj tiu iĝas publika. Se ne estas heredantoj, kiuj postulas la rajtojn.
Kaj tio estas la ekzemple kantisto. Jes,
kantisto aŭ komponisto estas same.
Sed estas ankaŭ ia asocio. Kaj asocio vivas ekzemple do
registri aŭ asocio
ne heredas
tion rajton. Ne, ĉar fakte asocio estas ne povas esti aŭtoro aŭ estas per individuo, estas persono, ĉu ne? Asocio nur povas esti produktanto kaj aŭ kunproduktanto, kaj la rajtoj kiun havas ĝi havas sur la produktoj kiun ŝi produktis. Nur do ekzemple kiam ni subskribas kontrakton kun artisto, la kontrakto validas por tiu produkto. Se la artisto poste volas produkti kun alia eldonejo, do li estas libera fari tion.
Mi imagas la kazon, ke estas ia ekzemple grupo, kiu kantas, registris en la minestia sesdeka jaro ian registrajon, kaj nun tiu grupo ne plu ekzistas, kiu posedas la rajtojn tiam por ludigi tiun muzikon aŭ reeldoni tiun muzikon. Ĉu la asocio kiu eldonis aŭ firmao kiu eldonis aŭ kiel de tiu loko, do estas en Esperantujo multaj tiaj kazoj, ke iu faris kodon aŭ diskon, registraĵon
en aliaj eldonejoj. Yes, exemple estas amplifiki kiu eldonis albumon ĉe Edi Studio exemple. Do kaj ni volis reeldoni bitforme tiujn albumojn kaj do ni faris peton kaj do ne estis sekvo de al tiu peto ĉar Brunetti ne diris jes nenio okazis. Sed ekzemple ni faris la unuan albumon de Amplifiki, tute ne gravas, do ni devis aĉeti la rajton al Lofokop por fari la eldonon de tiu disko.
Do tio estas kvazaŭ la granda avantaĝo de la aŭtorrajta societo, ĉar ili la aŭtoroj membriĝas kaj poste tiuj societoj okupiĝas pri la administrado. Kaj se vi volas reeldoni ion, vi simple devas aĉeti de ili la rajtojn kaj tiam povas reeldoni. Tio estas ekzemple en mia iam redaktis la sciencan revuon, kaj tie la afero estas io tute alia, ĉar do ni volis reeldoni la tutan arkivon de la scienca revuo, kaj ni havis la problemon, ke ni ne havis contracto in cun l'autoroi. La scienza revuo iam antau multegai jadecoi ricevis ian articolon por eldonado, cae tiu ne signifas che ni reitas gin de nove eldoni. Cae tiam ni diris, no, jes, tiu estas vere granda problemo, cia mi ne povas contacti ciumin.
Sed en muziko estas iom same, se ni volas eldoni, do ekzemple ni ankaŭ volis eldoni la albumon de Team en bita formo, sed ni ne sukcesis, simple ĉar unu el la muzikistoj ne volas.
Simple ne volis.
Kaj estis unu el la aŭtorrajto posedantoj kaj ne volis. Do estas ankaŭ por la metala kompilo ni havis similan problemon. Estis diversaj grupoj kiuj sin proponis kaj poste do tio daŭris tro kaj la bandoj disiĝis kaj poste ili diris ni ne plu volas ke tiu muziko ekzistu, do kaj simple do tio malaperas, punto, ne estas alia ebleco.
Tio estas ja la afero, ke unu el la muzikistoj simple ne volas. No bone, tio estas la rajto de la muzikisto, kaj tion oni devas akcepti, sed almenaŭ oni sukcesis demandi. En tiu kazo de scienca revuo mi eĉ ne sukcesis demandi.
Sed ekzemple, se vi volas eldoni, mi ne scias, do kiam ni faras ekzemple kanton de alia fama kantisto, aŭ do ekzemple kiel Core faris kanton de Queen, ĉu ne? Ni kiel eldonistoj devas tamen peti la permeson por ke tiu canto estu adaptita en Esperanto kaj poste kantita en Esperanto. Do ni estas devigataj kontakti la aŭtorrajtan societon, kiu indikas al ni al kiu ni devas direkti nin por peti tion, kaj ni faras la peton kaj poste ili diras jes aŭ ne. Kaj estas ekzemploj, ke ekzemple por disko de Jacques Ivar estis kanto kiu estis kunproduktita kun la filo de Johnny Cash kaj alia eldonejo. La filo de Johnny Cash konsentis, sed la alia eldonejo ne konsentis, kaj Jacques Ivar ricevis de la filo de Johnny Cash la rajton, sed ne de la alia. Kaj li diris jes, ni havos, ĉar li estis plenfida, ni pagis la studion, ni faris ĉion, kaj poste la alia diris ne, do kaj ni perdis la faritan laboron, ĉu ne? Do ne eblis.
Kaj se la eldonejo ne plu ekzistas aŭ asocio ne plu ekzistas, kiam vi ne havas do tie ne estas posteulo, kiel ekzemplo en to estas ekzemplo estas Ĉeĥoslovakio. Ĉeĥoslovakio disiĝis, la tuta firmaoj malaperis.
Sed ne, tio estas io, estas ke kiam estas tiuj eldonejoj, ili havas katalogojn. Kiam eldonejo kolapsas, tiam tiui catalogo estas forventitai au transprenitai de alia el doneio qui accetas le raitoi. Tio casis cun Michael Jackson, cun diversa itiel. Kai la catalogo estas accetita de tiui el doneio, kai poste la raitoi changas
kai de mano. Devas esti accetitai. Au povas esti che estas forlasita kai tiam estas libera au
mi ne scias, mi ne havas casoin de ĉar la catalogo estas fakte estas valoraĵo. Jes, ĉar catalogo de tiaj firmaoj estas grandaj, do estis EMI au societoj kiuj malaperis kaj kiuj estis reaĉetitaj de Universal au aliaj. Estas mi diris mafio.
Vale. Yes, sed ni ne devas timi, ke se iam io okazos, ke iam restos la muziko neludebla, do nur se la heredantoj ne jesas tio, estas la nura kazo, kiam ne plu eblas antaŭeniri.
Do, mi demandas min pri tio kun Vinilkosmo, ekzemple. Se ni estas devigataj por iu kialo ĉesi, do mi ne scias kiel ni povus fari, ĉar do nia katalogo estas disponebla ĉie, sed se ni ĉesas, do ĝi malaperos de ĉie ankaŭ.
Mm-hmm.
Do kaj
sed do ĉu tiam vi vidas, ke ti jes ni scias, esperanta muziko estas ŝatata de esperantistoj, sed verŝajne ne de Sony kaj aliaj.
Yes.
Do ili verŝajne ne aĉetos rajtojn.
Ne, sed kion ni povos fari estas liberigi la rajtojn kaj ke ili revenu la ke la artistoj poste faru kion ili volas per tio, ĉu ne? Sed tio estas alia etapo. Mm-hmm. Laŭ mi la venonta etapo estos ke Eŭropa kiel muzika kolektivo zorgu pri la katalogo. Kaj ke tiu katalogo restu tiel kia ĝi estas ĉie disponebla, kaj ni devas trovi homojn, kiu povas mastrumi tion, ĉar kiam mi ne plu povas fari tiun taskon, eble post dek jaroj aŭ ia tia, la socio devas povi rekalkuli la kiam ni faras vendojn, ni devas dispartigi kaj disdoni la enspezojn al ĉiuj artistoj, ĉu ne? Tio estas laboro kiun mi faras, sed aliaj devas fari, ĉu ne?
Do tiam estas fakte la homoj membriĝu en Eŭropa, porque estu homoj, kiu scias kion necesas fari, kaj ke tiu laboro ankoraŭ daŭrigu, porque esperanta muziko daŭrigu.
Pro tio estas asocio. La asocio, la celo de la asocio estas zorgi pri tio, jes. Do kaj la eldonejo devas esti daŭrigita pro tio, ke se ĝi malaperas, do kiel multaj aliaj eldonejoj malaperis, estis pluraj eldonejoj en Esperanto, kaj tio malaperis. Ja. Mi aŭdas, ke alvenis la artisto.
Oni devas veni al la fino, ŝajne komenciĝas ĉi tie la provludado. Do, Flo, koran dankon al vi kaj al Eŭropa por la multjardeka laboro, engaĝiĝo por la Esperanto-kulturo.
Es ke homoj ne hezitu kontakti nin, do mi ĉiam respondas, kiam ili skribas al mi, mi ĉiam respondas, ĉu tra Facebook, ĉu tra Messenger, ĉu rekte per retmesaĝo. Mi klopodas respondi, kaj do mi estas malfermita homo kaj alirebla laŭ eble.
Koran dankon. Mi ĝojas, ke vi akceptis nian.
Estis plezuro. Plezuro.
Nian inviton al intervjuo.
Kaj ni kiel ĉiam ankaŭ dankas al niaj aŭskultantoj, do subtenu la Esperanto-kulturon, aŭskultu la muzikon, kion vi ŝatas, kaj ankaŭ serĉu alian muzikon, kaj certe aŭskultu nian podcaston. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.
Thank you.